Рани ти, но да те боли, жив да си.